waa'ee dhukkuba koronaa wanti isin beekuu qabdan?
Dhukkubni koronaa dhukkuba daddarbaa qaama argansu miidhuudha.
Namoonni dhukkubichaan qabaman ho'ina qaamaa, qufaa fi afuura baafachuuf rakkachuun irratti mul'ata.
Namoota dhukkubicha irratti cime irratti balaa du'aa qaqqabsiisuu ni danda'a.
Yeroo ammaa kana biyya keenyatti namoonni dhukkubichaan qabaman waan argamaniif of eeggannoo guddaa gochuutu isin irra jiraata.
Dhukkubicha ofirraa ittisuudhaaf wantoota isin gochuu qabdan?
Namoota ho'ina qaamaa fi qufaa qabanirraa yoo xiqqaate meetira 2 yookaan tarkaanfii 2 fagaadhaa.
Harka keessan daftanii bishaanii fi saamunaadhaan dhiqachuu yookiin keemikaala qulqulleessituu yookiin saanitaayizariitti fayyadamuudhaan qulqulleessaa.
Harka keessan osoo hin dhiqatin ija keessan, afaan keessanii fi funyaan keessan hin tuqinaa.
Yeroo haxxiffattanii fi qufaatan afaan keessanii fi funyaan keessan sooftii yookiin ciqilee harka keessaniitiin cuqqaalladhaa.
Sooftii itti fayyadamtan meeshaa balfatti kuusan keessatti seeraan gataa.
Yeroo nagaa wal gaafattan harka waliin qabatinaa, waliin dhungatinaa, waliin hammatinaa.
Iddoo namoonni itti heddummatanittis hin argaminaa.
Nyaata bu'aa beelladootaa fi qurxummiillee otoo hin bilcheessin itti fayyadaminaa yookiin hin nyaatinaa.
Mallattoo dhukkubichaa yoo ofirratti hubattan immoo?
Mallattoo ina qaamaa, qufaa fi afuura baafachuuf rakkachuu ofirrattis ta'ee maatii keessan irratti yoo hubattan?
Hariitiidhaan toora bilbilaa bilisaa 69-55 irratti bilbiluudhaan gorsaaf deeggarsa argadhaa.
Kana gochuudhaan fayyaa keessanii fi fayyaa maatii keessanii eegaa.
Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.